Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Leña Verde é o exemplo de como o traballo colectivo dun grupo de veciños dun concello rural lucense pode sacar adiante un traballo musical interesante como o que oímos escoitar no programa de hoxe. No ano 1994, e facendo lembranza de unha agrupación que xurdira nos anos 50, Leña Verde de Pol retomaba a actividade musical. E froito desta intensa actividade apareceu no ano 2010 o traballo discográfico A Contratempo. Deste traballo discográfico imos a escoitar A Rumba das Nenas.
Tocaré, ay, la, 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 la.
Tres traballos discográficos compoñen a historia musical ata de agora de Leña Verde. No ano 1998 aparecía o primeiro dos traballos musicais que levaba por nome tamén Leña Verde de Pol. No ano 2003 Lares sería a súa proposta musical que se completaría no ano 2010 co traballo discográfico que estamos a escoitar hoxe. Deste último traballo, A Contratempo, aparecería anos máis tarde unha edición remasterizada da que tomamos o tema co que imos pechar esta rumbolla, Airiños de Pol. Agardamos que disfrutaras coa música de Leña Verde de Pol. Agardamos que disfrutases da rumbolla e lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal, despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.